21กันยายนเป็นวันอันดับที่45ในระยะการเข้าพรรษาพระพุทธศักราช2512 ในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือคืออิทธิบาทข้อที่สองเป็นลำดับไป ในวันที่แล้วมาได้พูดถึงอิทธิบาทข้อแรกที่มีชื่อว่าฉันทะซึ่งแปลว่าความพอใจเป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จ อย่างยิ่ง จนถึงกับกล่าวว่าถ้ามีความพอใจมันก็เท่ากับมีความสำเร็จตั้งครึ่งหนึ่งแล้วเป็นอย่างน้อยก็มันเป็นกำลังอะไรอันหนึ่งอย่างที่บอกไม่ถูกก็อยากจะให้สังเกตดูถึงตัวจริงของธรรมะข้อนี้ที่เรียกว่าฉันทะหรือความพอใจ เพราะว่าไอ้คำพูดคำหนึ่งที่เป็นชื่อของธรรมะนี่ในบางกรณีมีความหมายกว้างมากคนที่สะพร่าวหรือว่าอวดดีย่อมไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดนั้นเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความพอใจถ้าสอนก็มักจะสอนกันเพียงเท่านี้เองที่ที่ว่าให้ดูที่ตัวจริงของมันก็คืออย่าฟังแต่ชื่อหรือตัวหนังสือ แม้ว่ามันจะเป็นความรู้ทางจิตวิทยาไปบ้างมันก็ยังเป็นเรื่องของธรรมะอยู่นั่นเองคือให้ดูถึงตัวจริงของมันเพราะการที่จะมีฉันทะความพอใจได้มันก็ต้องมีความรู้รู้จักมันต้องมีความเชื่อมันก็จะต้องมีความแน่ใจอย่างนี้เป็นต้นด้วยเมื่อพูดถึงฉันทะว่าพอใจมันก็ต้องมีความรู้จักสิ่งนั้นดีมันจึงจะพอใจมันก็ต้องมีความไว้ใจในสิ่งนั้นมันจะช่วยได้มันจึงจะเกิดเป็นความเชื่อหรือศรัทธาหรือความแน่ใจอธิษฐานจิตสัจจะให้ขึ้นมามีคนสะพร่าหรือคนอวดดีก็มองแต่ว่าพอใจพอใจเราก็พอใจมันก็พอใจแต่ปากที่กำลังของความพอใจมันก็ไม่พอมันเป็นของเด็กเล่นนี่ธรรมะข้อถัดไปอิทธิบาทข้อถัดไปมันก็เลยล่มละลายไปตามกัน นี่คือข้อที่เราทำอะไรไม่สำเร็จและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจให้ดีว่าคำพูดคำหนึ่งที่มาใช้เป็นชื่อของธรรมะอย่างหนึ่งนั่น มันโดยพฤติในมันย่อมกินความหรือรวบรวมเอาไว้คุณสมบัติของธรรมะชื่ออื่นๆเข้าไว้มากถ้าคนเป็นนักค้านมันก็ควรจะค้านมันก็อาจจะรู้ก็การค้านว่าเอาศรัทธาไปไหว้ที่ไหนเราเคยได้ยินว่าศรัทธาก็เป็นธรรมะสำคัญ เดี๋ยวนี้มันก็อยู่ในคำว่าฉันทะนั่นเองสัจจะอธิษฐานเนี่ยมันก็รวมกันในคำว่าฉันทะแต่มันอาจจะกระจายไปอยู่ในชื่ออื่นเช่นคำปัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีก่อนแล้วมันก็ไปมีมากในส่วนที่เรียกว่าวิมังสาข้อที่สี่ความปักใจมั่นมันก็ไปมีในข้อที่สามที่เรียกว่าจิตตะการกระทำลงไปจริงๆมันก็เป็นข้อที่สองคือวิริยะวันนี้เราก็จะพูดถึงข้อที่สองคือวิริยะสำหรับคำว่าวิริยะเราควรจะได้พิจารณากันในแง่ของคำคือคำพูดกันสักหน่อยด้วยเหมือนกันเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิริยะคือความเพียร แต่เราก็ไม่ควรจะแปลเป็นภาษาไทยถ้ามันก็แปลกประหลาดที่ว่าคำว่าเกี่ยวกับความเพียรนี่มันเป็นคำที่ใช้เป็นภาษาบาลีอยู่ตามเดิม เช่นคำว่าเช่นเดียวคำว่าธรรมะเราไม่แปลแต่คำว่าธรรมะไปตามเดิม คำว่าวิริยะนี่สำคัญเราใช้คำว่าวิริยะไปตามเดิมที่แปลว่าความเพียรนั้นมันไม่ได้แปลมันเพียงแต่เอารูปเปลี่ยนเป็นภาษาที่ถนัดสำหรับคนไทยคำว่าเพียรก็คือคำว่าวิริยะอยากเข้าใจว่าไอ้คำไทยนี่มันเป็นความเพียรหรือมันคือคำว่าวิริยะอุตสาหะหรือพยายามคำว่าพยายามคือภาษาบาลีตรงตัวคำว่าอุตสาหะก็เหมือนกัน นี่มันเป็นการแสดงในวัฒนธรรมไทยทางภาษา มันเป็นเมืองขึ้นแก่อินเดียเป็นโคโลนีทางวิญญาณทางภาษาแก่อินเดียใช้ภาษาอินเดีย ที่เป็นภาษาไทยแท้ๆก็เช่นความคำว่าบากบันมันจะเป็นไทยแท้ๆความขยันความบากบันแล้วก็ไม่เคยได้ใช้โดยตรงใช้คำว่าวิริยะติยายามุตสาหะใช้คำบาลี ถ้าเราดูตามคำตามศัพท์นี่แล้วก็ได้ความหมายต้องคำว่าวิริยะ หลายแขนงอาจจะครบทุกแขนงมันมีไปถึงคำว่าปักคาหะเขาแล้วเป็นอันเดียวความเพียรปักปรักกรรมะคือความเพียรอัตติคือความเพียรคำความเพียรก็มีชื่อไวยพจน์นี่มากมายแสดงความหมายอยู่ในตัวแต่สำหรับคำว่าวิริยะซึ่งเป็นคำหลักมีความสำคัญเป็นพิเศษมีความหมายลึกดี จะเอาความหมายตามตัวหนังสือหรือความหมายทั่วไปคำว่าวิริยะที่มันหมายถึงการใช้กำลังให้หมดไป คุณควรจะสังเกตข้อเท็จจริงข้อนี้ไว้เป็นความรู้แม้ในทางภาษาคำว่าวิริยะที่เราแปลว่าความเพียรอะไรก็ตามเนี่ยมันหมายถึงการใช้กำลังให้หมดไปคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงของกำลังให้หมดไปมันก็รวมถึงการเผากำลังนั่นด้วยเมื่อเราเผาเชื้อเพลิงให้เกิดกำลังเชื้อเพลิงก็หมดไปกำลังก็หมดไปพร้อมๆกันไปคำวิริยะมันแปลว่าการเขากำลังให้มันหมดไปคือการใช้มันนั่นเองก็ควรจะนึกถึงไอ้คำนี้ซึ่งมีความหมายบัญญัติเฉพาะทางจิตวิทยาของพวกโยคีที่เคยพูดให้ฟังแล้วอย่างหนึ่งว่าวิริยะนี่หมายถึงการใช้กำลังของชีวิตไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายคือการใช้กำลังไปในทางกิเลสมีความกำหนัดในความรู้สึกทางกามารมณ์จนกระทั่งเกิดความร้อนในร่างกายรู้สึกร้อนในร่างกายคือมันเผาไอ้สิ่งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของกำลังพวกโยคีเขาว่าเยื่อกระดูกเป็นที่สะสมกำลังของชีวิตเหมือนกับเชื้อเพลิงก็เกิดความรู้สึกกำหนัดทางเพศมันถูกเผาไม่ละลายเป็นน้ำไปสะสมในต่อมพระเศศอาการที่ถูกเผาอย่างนี้เขาเรียกว่าวิริยะเมื่อไม่ถูกเผาเก็บไว้สำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงมันสมองให้จึงจะเรียกว่าโอชะของชีวิตของร่างกายมันถูกใช้ไปเลยเป็นเชื้อเพลิงถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงราคะเราเรียกว่าวิริยะมันก็เป็นการเผานี่เขามีความหมายอย่างนี้คำว่าวิริยะในแง่อย่างนี้ก็ดีในแง่ทั่วไปก็ดีหมายถึงการเผาไหม้ความบัตชันที่ทำให้เกิดกำลัง และกำลังนั้นก็ถูกเผาไปด้วยเชื้อเพลิงก็ถูกเผากำลังที่เกิดขึ้นก็ถูกเผาหมดพร้อมกันไปนี่ความหมายคำว่าวิริยะในส่วนภาษาในส่วนจิตวิทยาที่เราก็ไม่รู้จักหรือไม่ต้องรู้จักกันมากถึงอย่างนี้รู้แต่ว่าความเพียรคือการลงมือทำการใช้กำลังให้หมดไปเพื่อผลงานอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นทีนี้ก็รู้ต่อไปการใช้กำลังมันก็มีหลายแง่กำลังทางกายกำลังทางจิตกำลังทางวิญญาณ ที่ผมพูดตามวิธีพูดของผมแยกเป็น3อย่างอย่างนี้เสมอเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณ เมื่อทำให้กำลังอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้หมดไปมันก็เรียกว่าวิริยะแต่เดี๋ยวนี้เราเล็งถึงกันแต่ในทางกายเป็นส่วนใหญ่การใช้กำลังกายที่เรียกว่าวิริยะแต่มันก็ไม่พ้นการใช้กำลังทางจิตที่ทางวิญญาณไปได้มันเนื่องกันหรือมันรวมกันอยู่ในตัวเมื่อเราจะใช้กำลังกายทำอะไรลงไปเราต้องมีกำลังจิตคือสมาธิที่จะทำ แล้วก็ต้องมีกำลังของปัญญาที่เรียกว่าวิญญาณทางวิญญาณกำลังของปัญญาเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่โดยความรู้ความรอบรู้ในขณะที่เราใช้กำลังไม่งั้นมันใช้ไม่สำเร็จมันใช้ผิดใช่ที่เราจะต้องใช้กำลังที่สัมพันธ์กันอยู่ถึงอย่างนี้คนธรรมดาก็ดูจะไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ระวังมากเป็นอย่างนี้แต่ก็ออกแรงไปอย่างผ่าฟืนก็เหงื่อไหลก็สูญกำลังแคลอรี่ไปทางร่างกายก็ไม่เคยนึกถึงว่ามันมีกำลังจิตมีสมาธิอะไรรวมอยู่ด้วยแล้วมันก็ต้องมีความฉลาดกำลังของปัญญารวมอยู่ด้วยมันจึงจะผ่าฟืนได้ดีวิริยะในการผ่าฟืนมันก็ยังต้องการทุกอย่างนี้แล้วทำไมไอ้วิริยะในทางธรรมะมันจะไม่ต้องการมากกว่านี้หรือดีกว่านี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าหรือดีกว่า มันจึงอยากจะขอร้องว่าอย่าประมาทมันจึงจะเป็นวิริยะถ้าเกิดความประมาทแล้วมันไม่ใช่วิริยะนะมันเรื่องบ้าบ้าบอบออะไรอย่างหนึ่ง นึกได้ว่าพวกฝรั่งแปลคำว่าไม่ประมาทนี่เป็น diligence ซึ่งตามธรรมดาก็คือความขยันขันแข็งมันไม่รู้จะแปลความไม่ประมาทนี้ว่าอะไรทีแรกแปลดิลิเจนก็มันมีผลเหมือนกันในความขยันขันแข็งเพราะความไม่อวดดีไม่ประมาทมีความไม่ประมาทมันก็ขยันขันแข็งนี่เมื่อเราพูดถึงวิริยะมันก็ต้องรวมถึงความไม่ประมาทด้วยเพราะว่าถ้าคนเราประมาทแล้วมันก็ขี้เกียจแล้วไรเลาะแหละไม่จริงมันก็มีวิริยะไม่ได้ มีวิริยะอย่างบ้าบินมันก็ยิ่งไม่ใช่วิริยะเราก็ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆบางคนมีเอาจริงเอาจังบากบั่นแข่งขันแต่มันบ้าบิน ความภาคเพียรความเอาจริงเอาจังที่มันบ้าบินนั่นมันไม่ใช่วิริยะที่เป็นอิทธิบาทกลับจะเป็นเรื่องขาดทุนเสียหายอะไรมากกว่าท่านเขาลงทุนลงแรงกระทั่งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังทรัพย์หลานเงินเผาเงินไปในทางที่จะสร้างประโยชน์มันก็เลวหมดก็ทำติดนี่พูดละเอียดไปหน่อยเพราะว่าเวลามันมีพออยากจะพูดให้เข้าใจกันว่าเพราะว่าถึงอย่างไรอย่างไรไอ้มนุษย์เราก็ต้องมีวิริยะต้องใช้วิริยะจึงจะตลอดรอดฟังไปได้กระทั่งพระพุทธภาษิตก็มีว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรดูระบุความเพียรหรือวิริยะว่าล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร นี่เป็นหลักทั่วไปนี่เมื่อเราแต่งกระทู้เมื่อแรกเรียนธรรมะแต่งกระทู้ไว้ด้วยล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรที่ถ้ามานึกดูเดี๋ยวนี้แล้วหน้าหัวเราะหน้าสงสารตัวเองจนพูดดิวว่าจะเรื่องในความเพียรทางร่างกายทางไม่รู้ว่าไม่ได้รู้เลยว่าไอ้คำว่าความเพียรมันหมายถึงปัญญาหมายถึงความเชื่อหมายถึงความไม่ประมาทไอ้รวมอยู่นั้นเสร็จเราแรกเรียนธรรมะอย่างนักธรรมชั้นตรีนี่มันก็รู้หรือไม่รู้คือมันพูดไปตามตัวหนังสือโดยไม่ต้องรู้โดยไม่รู้เราเมื่อเรียนธรรมะหลายอย่างหลายชื่อเข้าพร้อมๆกันมันจึงค่อยรู้แล้วก็จึงมารู้ไอ้ความที่มันสัมพันธ์กันเนื่องกันแทบจะแยกกันไม่ออกเป็นพูดถึงความเพียรก็เนื่องถึงความไม่ประมาทเป็นต้นนี่มันไปไกลมากการใช้กำลังด้วยความประมาทก็ไม่ใช่ความเพียรหรือด้วยความโง่มันก็ไม่ใช่ความเพียรด้วยความบ้าบินไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ความเพียรมีแรงกระตุ้นที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมก็ไม่เรียกว่าวิริยะในที่นี้ไม่ใช่วิริยะในทางธรรมมีแรงกระตุ้นที่เขาเรียกกันว่ากำลังใจหรืออะไรก็ตามถ้ามันไม่ประกอบไปด้วยธรรมก็ไม่ใช่วิริยะที่ในที่นี้เป็นการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็มีได้เหมือนกันไม่ใช่มีไม่ได้ถึงอยากจะอวดเพศตรงกันข้ามมันก็ขยันขันแข็งไอ้ทำนองนี้มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ได้ประกอบอยู่ในปัญญากำลังปัญญามันประกอบอยู่ในกำลังกายหรือกำลังจิตหลงไปด้วยความรักความอะไรมันก็มีความเพียรมันก็มีได้ทีนี้มันปราศจากความประมาทปราศจากปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยมันสัมพันธ์กันยุ่งคำว่าวิริยะอ เท่าที่พูดมานี่ก็พอให้เห็นได้ว่าคำพูดคำหนึ่งมันสัมพันธ์กันกับความหมายของคำพูดคำอื่นนั้นสิ่งใดมันมีความหมายออกหน้าเขาก็เอาส่วนใดมันมีความหมายออกหน้าก็เอาส่วนนั้นมาเป็นเจ้าของชื่อเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าวิริยะนี่ก็แปลว่าการเผากำลังให้สิ้นไปหมายถึงการเคลื่อนไหวกำลังงานที่ทำให้เคลื่อนไหว ก็พิจารณาทีนี้ก็พิจารณาส่วนที่มันเนื่องมาจากฉันทะข้อที่หนึ่งคือฉันทะข้อที่สองคือวิริยะมันก็เห็นได้อยู่ในตัวว่าเมื่อมีฉันทะจริงมันก็มีการเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวมันนิ่งอยู่เพราะในภายในมันได้เคลื่อนไหวแล้วที่ภายนอกมันก็เคลื่อนไหวตามการใช้กำลังก็เกิดขึ้นคือการเคลื่อนไหวการใช้กำลังหรือเป็นการใช้กำลังมีปัญญามันก็ยังคงอยู่ปัญญาที่ทำให้พอใจมันมีแล้วทำหน้าที่ของมันมันก็ยังคงอยู่ในการใช้กำลังต่อไปมันเป็นปัญญาควบคุมอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่าสัมปชัญญะสติหรือสัมปชัญญะมันก็รวมอยู่ในนี้ แม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงสติสัมปชัญญะมันก็มีอยู่เต็มตัวเลย ในอิทธิบาทคือฉันทะหรือวิริยะนี่มันอัตโนมัติไปหมดถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่อิทธิบาทที่จะสำเร็จประโยชน์ในทางธรรมะที่จะเข้าใจคำว่าวิริยะมันก็ดูจากไปคำพูดที่เป็นชื่อของไอ้ความเพียรมีอยู่หลายๆอย่าง คำว่าปรักกรรมะปรากกรรมะในภาษาสันสกฤตนี่มึงก็คำนี้มันแปลว่าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าปรากกรรมะคำว่าอธิติอธิติก็แปลว่าไม่หยุดเป็นเชิงความเพียรคำว่าวายามะวายามะภาษาบาลีหรือเป็นวิยามะที่เป็นภาษาสันสกฤตมาเป็นพยายามก็แปลว่าไปก็ไปข้างหน้าไปไม่หยุดคำว่าปักคาหะตัวหนังสือปักคาหะนี่ก็แปลกันว่าประคับประคองตัวหนังสือแปลว่าถือเอาได้ถือเอาได้สำเร็จก็เป็นชื่อของความเพียรเมื่อเราดูจากไอ้คำต่างๆที่เป็นไวยพจน์ของความเพียรมันก็มองเห็นความหมายของความเพียรชัดไม่หยุดก้าวไปข้างหน้าแล้วก็รักษาไว้ รักษาความไปข้างหน้านี่ว่าเหมือนกับว่าเมื่อรถมันวิ่งรถม้าก็ได้ไม่ต้องรถยนต์เมื่อรถม้ามันวิ่งไปดูดีมันมีความไม่หยุดมันมีความก้าวไปข้างหน้าแล้วมันมีความประคับประคองไอ้การเคลื่อนไปข้างหน้านี่ไว้อย่างสม่ำเสมอรวมหมดนั่นจึงจะเป็นวิริยะแล้วมันยังมีความหมายปลีกย่อยไปเฉลิดอย่างอื่นๆอีกเพราะการจะประคับประคองมันไหวได้ก็ต้องมีปัญญาไอ้สารถีถือเชือกเฉยๆนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆมันลงรูปแล้วมันจึงถือเชือกอยู่เฉยๆมาพารถวิ่งไปได้ถนนมันก็ดีไอ้ม้ามันก็ดีไอ้รถมันก็ดีเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดีไอ้คนขับรถมันก็ถือเชือกเฉยๆม้ามันก็วิ่งไปได้นั่นน่ะคือตัววิริยะถ้ามันยังกำตึงตังตึงตังจะลงคูอยู่เรื่อยหรืออะไรอยู่นี่มันก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่มีการไม่หยุดการไปข้างหน้าและการประคับประคองไว้ได้ตลอดไปรวมกันเรียกว่าวิริยะมันก็ถึงมันรวมความหมายของคำว่าอุเบกขาในสัมโพชฌงค์เข้าไว้ด้วยเมื่อสิ่งต่างๆข้าวรูปดีแล้วเรานั่งอยู่นิ่งๆมันก็ไปมันสารถีถือเชือกเฉยๆรถมันก็ไปรถยนต์หรือรถอะไรก็เหมือนกันเมื่อทุกอย่างมันได้ที่แล้วถ้ามันก็อยู่นิ่งๆมันก็ไปทำไมเราไม่จัดให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ทำไมยังมีปัญหาปวดหัวอยู่เป็นประจำวันมันน่าสงสารถ้าใครยังมีปัญหาที่ปวดหัวอยู่เป็นประจำวันควรจะสงสารตัวเองมันใช่ไม่ได้หมดทั้งม้าทั้งรถทั้งคน แล้วก็เที่ยวไปโทษคนนั่นคนนี้โทษนั่นโทษนี่โทษผีโทษสางโทษเทวดาโทษโชคโทษลางโทษเคราะห์โทษอะไรมันก็ยิ่งโง่ใหญ่ ห่างไกลจากคำว่าวิริยะออกไปทุกทีมันก็ต้องจัดใช่ไหมถูกว่าเรากำลังไม่มีวิริยะชีวิตนี้กำลังไม่มีวิริยะมีแต่วิริยะบ้าบ้าบอบอซึ่งไม่ใช่วิริยะชีวิตไม่ก้าวหน้าไปตามหนทางที่ถูกต้องถึงจะบากบั่นกันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จเราเรียกว่ามันเดินผิดทางแล้วมันก็เสียเปล่า เราก็มองดูในแง่ที่ว่าชีวิตจิตใจร่างกายชีวิตรวมเรียกกันว่าชีวิตนี่มันเป็นการเดินทางชีวิตคือการเดินทางทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณรวมกันมันเป็นการเดินทางกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราไม่รู้มันก็จับไม่ถูกมันก็ไม่เป็นการเดินทางมันก็เป็นการหยุดเป็นการถอยหลังบ้างเป็นการกระจัดกระจายไปหมดบ้างนี่มันขาดคุณสมบัติที่เรียกว่าวิริยะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว เดี๋ยวนี้เราวันหนึ่งวันหนึ่งทำให้รถลงคูไปตั้งหลายหลายครั้งรถวิ่งลงคูไปตั้งหลายหลายครั้งด้วยความประมาทเราประมาทเรียกภาษาธรรมดาธรรมดาว่าปวดดีมันเป็นโรคปวดดีกันเป็นส่วนใหญ่มากเนี่ยรถลงคูในทางจิตทางใจนี่วัดดีอ่ะวัดอยู่นิ่งๆไม่มีใครรู้ก็ได้มันก็ลงคูอยู่นิ่งๆโดยอยู่ภายในโดยไม่มีใครรู้ไอ้รถคนนั้นมันลงคูอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีใครรู้มันเป็นเรื่องทางจิตใจทางภายในนั่นหยุดลงคูก็คือหยุดวัดดีวิ่งเหมือนกันแต่วิ่งลงคูวิ่งจมลึกลงไปในลมในเลนนี่ไม่เป็นการก้าวหน้าไม่เป็นปรักขโมมันก็ไม่ใช่วิริโยมันน่าสงสารเราเองที่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่เป็นวิริโยมันไม่เป็นการก้าวหน้ามันหมดแต่จะงักงันหรือว่าลงคูกว่าจะรื้อถอนขึ้นมาได้อีกจะวิ่งต่อไปได้อีกมันก็ทุลักทุเลหลายหลายหลายครั้งเข้ามันก็เบื่อมันก็ชินไปในทางเลวร้ายมีชีวิตไม่ประสบความสำเร็จทันกับเวลาก็เพราะเหตุนี้นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่สวดมนต์ปัจเจกที่ควรจะสวดอยู่ทุกวันทุกวันตถาคูตัตตเมระติงทิวานวันคืนล่วงไปเรากำลังเป็นอย่างไรมันก็เป็นการเตือนที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับวิริยะผู้ที่บวช3เดือนเนี่ยก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้พรรษาก็ล่วงมาถึงครึ่งพรรษาแล้วนะคุณไม่ได้นับมันดูทีนี้มันมาถึงวันที่45ของพรรษามันคือครึ่งพรรษาเนี่ยแป๊บเดียวมันมาถึงครึ่งพรรษาแล้วอีกครึ่งนึงก็จะครบกำหนดศึกษาสิกขาเพราะเราคนบวช3เดือนดูดิว่าอะไรมันเป็นอย่างไรเวลาหรือชีวิตมันเป็นยังไงมันวิ่งไปยังไงมันเลวร้ายอย่างไรหรือว่ามันถูกต้องสมบูรณ์ยังไง ทั้งหมดมันเป็นเรื่องวิริยะคือการใช้กำลังการเผาเชื้อเพลิงของกำลังให้หมดสิ้นไปได้ผลคุ้มกันหรือเปล่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของวิริยะหรือของความเพียรนี่เราก็จะพูดกันเมื่อถึงไอ้สมัปปทาน 4ยังมีเรื่องสมัปปทาน 4ซึ่งเป็นเรื่องความเพียรอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเพียงเรื่องวิริยะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของอิทธิบาท4 เพื่อจะดูในง่ายที่ความเพียรนี่มาสัมพันธ์กันอยู่กับธรรมะชื่ออื่นแล้วประกอบกันเป็นอิทธิบาท4นี่เมื่อตะกี้ก็ได้บอกแล้วว่าไอ้วิริยะอิทธิบาทนี่เราเพ่งถึงการใช้กำลังกายเป็นส่วนใหญ่ คือเรี่ยวแรงทางกายเป็นส่วนใหญ่แต่มันก็ไม่พ้นที่จะได้กำลังทางจิตที่กำลังทางปัญญาที่ไปใช้กำลังทางจิตอย่างรุนแรงกันในอิทธิบาทข้อที่3คือจิตตะไปใช้ใส่ให้กำลังทางปัญญากันอย่างรุนแรงในข้อที่4คือวิมังสา ใช้กำลังของความพอใจของความหวังของความประสงค์กว้างๆในข้อที่1คือฉันทะกำลังของความพอใจ ก็เป็นเหตุใช้กำลังกายคือวิริยะเราต้องใช้กำลังจิตคือจิตตะเราใช้กำลังปัญญาคือวิมังสา ผมเชื่อว่าธรรมะหมวดนี้เป็นผลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ไม่เหมือนกับหลักธรรมหรือบางหมวดบางหมู่อย่างอื่นขึ้นเขามีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับมายอมรับก็เลยเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็ว่าไปตามนั้นตามเดิมได้ก็มีอยู่เหมือนกันแต่หมวดธรรมเช่นอิทธิบาทนี่เข้าใจว่าเป็นผลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าล้วนๆแล้วก็ตรัสออกมาเช่นเรื่องอริยสัจ4เป็นผลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าล้วนๆเรื่องอิทธิบาทก็เหมือนกันเพราะอิทธิบาทนี่เป็นเครื่องเป็นความมุ่งหมายที่จะให้บรรลุอริยสัจ4 มีชื่อเต็มไปในทางจะบรรลุอริยสัจ4นั่นก็ควรจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษสำหรับทุกคนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงได้เอามาพิจารณากันอย่างละเอียดละออแม้ว่าจะเกินไปบ้าง คือพระพุทธเจ้าจะไม่จัดในแง่ของภาษาไม่อธิบายในแง่ของภาษาหรืออักษรศาสตร์หรือจิตวิทยาที่ไกลออกไปท่านจะตัดหรือระบุถึงแต่ไอ้ส่วนที่มันเป็น practical ในขณะนั้นโดยตรง ว่ามันเนื่องกันอยู่อย่างไรทำพร้อมกันอยู่อย่างไรกับธรรมะเหล่าอื่นอย่างนี้มันก็เป็นความรู้ทางจิตวิทยาเหมือนกันแต่เท่าที่จำเป็นจะต้องรู้เพื่อว่าทำมันให้ได้ทำมันให้มีให้ครบถ้วน แต่แล้วก็อาจารย์ชั้นหลังที่หนักในทางอักษรศาสตร์วิจิตวิทยาเนี่ยชี้ให้เห็นกว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปในรูปปรัชญารูปจิตวิทยารูปสังสารความรู้ที่เรียกว่าอภิธรรมก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้เป็นอภิธรรมเฟ้อทางสังสารทางจิตวิทยาถ้าอภิธรรมจริงมันก็หมายที่ทำประโยชน์ทำให้สำเร็จประโยชน์ทำได้สำเร็จประโยชน์รู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นอภิธรรมสูงสุดอภิธรรมจริงอภิธรรมแท้ส่วนที่จะขยายความไปทางภาษาทางอักษรศาสตร์ทางจิตวิทยาไปไกลไปนี่เป็นอภิธรรมเฟ้อ แต่สมัยนี้ก็ชอบอภิธรรมเฟ้อแบบคือมันสนุกดีมันลึกซึ้งมันเป็นอาหารของมันสมองดีถ้ามีเวลาก็พอจะเรียนได้ถ้ายังหนุ่มอยู่ก็พอจะเรียนได้ แต่ถ้าอายุมากแล้วมันก็ไม่ทันกันหรือถ้ายังมีความทุกข์อยู่มันก็เสียเวลามันไม่ดับทุกข์ต้องเรียนในส่วนที่ดับทุกข์กันเสียก่อนถ้ายังจะไปดูในแง่ของพิเศษเป็นทางอักษรศาสตร์ทางจิตวิทยาทีหลังแต่ละทางข้อที่จริงมันก็ไม่อยากดูสิมันหมดปัญหาเรื่องความดับทุกข์แล้วก็ไม่อยากจะรู้อะไรมันเฟ้อไป นี่มันควายกันอยู่อย่างนี้คนสมัยนี้มันตั้งต้นด้วยการเฟ้อชอบเฟ้ออ้าวมันก็ไม่รู้ธรรมะจริงมันก็ต้องปรับปรุงใช่ป่ะลดลาวาสอกไปอย่างนั้นใช่ป่ะมาหมุนมาให้ถูกตัวจริงนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งที่ทำให้วิริยะมันก้าวไปได้ที่เราไปปักไปสร้างอุปสรรคขวางทางของวิริยะไปหลงในส่วนเฟ้อส่วนวิชาส่วนเฟ้อมันคือสร้างในเครื่องกีดขวางหนทางของรถของม้าที่จะวิ่ง มันเพื่อสำเร็จประโยชน์เราก็ต้องมองออกไปถึงการที่จะรื้อสิ่งกีดขวางถนนหนทางนี่เราผิดพลาดมากไปไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่เดินไปตามถนนหนทางที่มีอยู่แล้วมันกลับกลายไปเป็นสร้างหรือเพิ่มสิ่งกีดขวางหนทางขึ้นมาเจอเองมากขึ้นอีกคือความเนิ่นช้าภาษาบาลีเขาเรียกว่าปปัญจะสิ่งกีดขวางที่ทำให้เนิ่นช้าเรามักจะไปหลงคือหลงไม่รู้ตัวไปสร้างไอ้เครื่องขีดขวางที่ทำให้เนิ่นช้าเป็นอุปสรรคขวางทางขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวมันก็ยิ่งหน้าหัวหน้าสงสารขอให้ระวังให้ดีทุกๆคนอย่าเผลอไปสนใจหรือไปบูชาไอ้สิ่งซึ่งมันจะเป็นขีดขวางเพิ่มขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันไม่เคยมีที่เรามันเป็นหลงในวิชาเฟ้อเนี่ยวิชาเฟ้อทั้งหมดก็เป็นขึ้นกีดขวางหนทางขึ้นมาทำให้เนิ่นช้าแต่บางทีก็แก้ตัวว่าทำให้มันเดินได้ดีขึ้นเดินได้สวยสดงดงามขึ้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้ามันช้านักมันก็ไม่ไหวแต่ถ้ามันเดินได้สวยสดงดงามขึ้นบ้างมันก็ดีเหมือนกันระยะมันมากจนช้าจนไม่ทันกับเวลามันจะตายเสียก่อนนั่นจะพูดถึงวิริยะเรื่องเมืองความสำเร็จของชีวิตแล้วมันก็กินความกว้างไปจนในแผนการของชีวิตที่ถูกต้องถ้าไม่มีแผนการชีวิตที่ถูกต้องไอ้วิริยะมันก็ต้องเป็นหมันเกินกว่าที่จะเป็นหมันคุณจะทำอะไรเท่าไรอย่างไรในชีวิตในตัวชีวิตตลอดชีวิตมันควรจะควรจะรู้ที่เรียกว่ามีแผนการมีหลักการถ้าอย่างนั้นวิริยะมันจะเป็นหมันหรือว่ามันจะไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่อาจจะวิ่งไปได้ถ้าเราคนที่จะฝึกก็เรียนธรรมะเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้คือจะไปใช้ชีวิตในอนาคตให้มันถึงจุดประสงค์ได้ แล้วก็คนที่อยู่ต่อไปมันก็มีหลักการอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าทำไปในทางที่เป็นเรื่องของบรรพชิตซึ่งมันเบากว่าสบายกว่าไปได้พระนิพพานไปได้เร็วกว่าสบายกว่าคฤหัสถ์ก็ต้องไปเหมือนกันมันไปด้วยการหาบคอนที่หนักแบกอะไรกันอย่างหนักก็ไปมามันก็ยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีแผนการที่ดีกว่าก็จะไปอย่างหนักอย่างพรุงพรังส่วนบรรพชิตมันไปอย่างเบาสบายเหมือนนกมีแต่ปีกเป็นภาระจะพรุงพรังก็มีแต่ปีกเท่านั้นในปีกนั้นมันเป็นเครื่องช่วยให้บินไปได้ส่วนคฤหัสถ์นั้นมีอะไรบ้างก็รู้กันดีอยู่แล้วเห็นกันอยู่แล้วมันมีอะไรมากมันก็แทบจะไม่มีปีกเลยทุกท่านมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกวิริยะมันมีอยู่อย่างนี้จะไปไหวหรือไม่ไหวมันก็ขึ้นอยู่ที่นี่มันเมื่อมีฉันทะแล้วมันก็ต้องปรับปรุงสะสางเรื่องมันเกี่ยวกับวิริยะให้มันสมคล้อยกันกับฉันทะให้ฉันทะมันทำหน้าที่มันต่อไปได้เราต้องเพิกถอนสิ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางหรือของพรุงพรังออกไฟเสียเท่าที่จะทำได้เป็นเบื้องต้นแล้วก็พยายามสร้างกำลังให้มากพอที่จะหอบผิวสิ่งเหล่านี้ไปให้บรรลุจุดประสงค์มุ่งหมายมันเป็นเรื่องโดยอ้อมแต่มันก็ไฟเหมือนกันนะถึงเหมือนกันคฤหัสถ์จะต้องมีทรัพย์สมบัติเรื่องนี้เกียรติยศชื่อเสียงจะต้องมีการสังคมตามแบบของคฤหัสถ์แต่บรรพชิตไม่ต้องการอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีอย่างนั้นนี่ก็จะเป็นต่างกันคฤหัสถ์จะต้องใช้วิริยะมากเท่าไรมากกว่ากันเท่าไรก็รู้ตัวไว้จะได้ต่อสู้ให้มันเหมาะสมเพียงพอกันถ้างั้นก็เป็นคนหลับตาตลอดเวลามันก็กวัดแกว่งเดี๋ยวก็จะมาโทษธรรมะหรือโทษศาสนาว่าช่วยอะไรไม่ได้แค่เท่านั้นเอง เนี่ยผมพูดถึงวิริยะในแง่ที่กว้างหรือลึกหรือกว้างว่ามันเกี่ยวกันอยู่กับตัวชีวิตจิตใจอย่างไรเราเป็นประจำวันในหน้าที่การงานทุกอย่างอย่างไรถ้าจัดถูกต้องมันก็จะต้องประสบความสำเร็จ มันมีความสำคัญในการที่เราจะต้องจัดมันให้ถูกต้องสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่าทำเล่น มันก็อยู่ในหนังสือนวโกวาทย่าปากคอกสำหรับการเรียนนักธรรมแต่แล้วมันก็เป็นหมันไม่ถูกนำมาใช้หรือแม้แต่ไม่มีการศึกษาที่เข้าใจได้ถูกต้องเพียงพอเป็นเรื่องท่องไปหมดจึงหวังว่าที่บวชเข้ามาวิทยาให้มันเป็นอย่างนั้น ทุกอย่างมันเป็นการสอนธรรมะอยู่ทุกระเบียบนี้การกินการนอนการเดินการยืนการทุกอย่างที่เราเป็นอยู่นั้นให้มันสอนธรรมะทุกระเบียบนี้ให้มองเห็นว่ามันเป็นการเดินของชีวิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่สมมติว่าเป็นตัวตนของเรานะอันนั้นเป็นการเดินปีหนึ่งปีหนึ่งให้มันเป็นการเดินยังเข้ามาบวชชั่วคราวนี่ก็เป็นการศึกษาวิชาสำหรับเดินโดยเฉพาะเราทดลองแล้วก็พิสูจน์ทุกแง่ทุกมุมยังมาบวชก็สละอะไรมาสละไอ้เรื่องเกี่ยวกับบ้านไม่สละว่าแล้วก็มาอยู่อย่างไม่มีตัวกูของกูหัดอยู่อย่างไม่มีตัวกูของกูแม้ว่าจะยังไม่หมดกิเลสหมดตัวกูก็ต้องหัดอยู่อย่างไม่มีตัวกูของกูกินข้าวจานแมวอาบน้ำในกูนี่มันก็เพื่อจะทำลายตัวกูของกูทุกวันทุกวันทุกวันฝึกฝนความไม่มีตัวกูของกูตัวการทำอะไรชนิดที่ไม่หวังผลกลับมาเพื่อตัวกูของกูนี่ถ้าทำถูกวิธีมันเป็นวิริยะอย่างยิ่งมันเหมือนกับวิ่งทีเดียวมันก็รถที่วิ่งอย่างเร็วและถูกต้องและดีและเรียบร้อยถ้าศึกไปแล้วยังทำได้ก็ขอให้ทำบทเรียนอันนี้เมื่ออยู่เป็นบรรพชิตต้องทำแน่ๆต้องทำอย่างเต็มที่ทำอะไรด้วยกำลังชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ใช่เพื่อไม่ใช่ตัวกูของกูคือเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสิ่งอื่นไม่เพื่อตัวกูของกูนี่คือวิริยะอย่างยิ่งวิริยะทางวิญญาณเป็นการก้าวหน้าเป็นปรักกรรมอย่างยิ่งในทางวิญญาณใกล้ต่อที่สุดที่จบของชีวิตที่จะถึงจุดหมายปลายทาง นี่มันจึงต้องเต็มไปด้วยความอดกลั้นอดทนเหมือนที่ได้พูดมาแล้วหมวดที่หนึ่งว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะอย่าลืมเสียเ นี่ยเวลาทุกวันทุกวันนี่จะต้องใช้ไปในการขยี้บทขยี้ให้แหลกในตัวกูของกู มันจึงจะเป็นวิริยะถ้าไม่มีการบทขยี้ตัวกูของกูแล้วไม่เป็นวิริยะเพราะมันไม่ได้ใช้กำลังไปในทางที่ถูกต้องมันเผากำลังศูนย์เปล่าเสียเปล่าที่เรามันประมาทนี่มันก็ต้องไม่ประมาทจุดหมายปลายทางอยู่ที่หมดความเห็นแก่ตัวในวิริยะมันก็คือบากบั่นวิ่งจี้ไปด้วยการทำลายความเห็นแก่ตัวส่วนปัญหาที่ว่าคนเขาไม่ชอบเขาอยากจะเห็นแก่ตัวอยู่ตามใจเขาผมไม่มีหน้าที่พูดส่วนนั้น มมีหน้าที่พูดหรืออธิบายแต่ส่วนที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวเพื่อบุคคลกลุ่มที่ต้องการจะทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นนี่คือวิริยะที่แท้จริง พยายามดิ้นรนไปทุกกระเบียดนิ้วตลอดทุกวันทุกวันเพื่อบทขยี้ตัวกูของกูคือความเห็นแก่ตัวเป็นยอดสุดของวิริยะเคยจำว่ามันเป็นยอดสุดของวิริยะหรือเป็นตัววิริยะชั้นที่มีค่าที่สุด คือความไม่ประมาทความขี้เกียจมันก็ตรงกันข้ามกับวิริยะความเลวไหลสวนเสเฮฮาเลาะและหัวเราะเรื่อยก็ตรงกันข้ามกับวิริยะนี่คืออุปสรรคเครื่องกีดขวางซึ่งคุณช่วยกันสร้างขึ้นมาจะเรื่อยละวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปเดือนหนึ่งก็ล่วงไปสามเดือนก็จะล่วงไปแล้วก็ตั้งปีปีมันจะล่วงไปหนทางของวิริยะมันไม่ราบรื่น แล้วเราพูดถึงคำว่าวิริยะกันโดยความหมายโดยเจตนารมณ์ของคำคำนี้ เป็นอย่างนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปเช็คตัวเองไปเทสตัวเองดูว่ามีกี่มากน้อยเหลวไหลกี่มากน้อยชีวิตเป็นวิริยะกี่มากน้อยเป็นความเหลวไหลเป็นความเนิ่นช้ากี่มากน้อย อันนี้พิเศษที่สุดนะแล้วก็เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทวันคืนล่วงไปด้วยความไม่ประมาทสมบูรณ์อยู่ด้วยอิทธิบาทข้อที่สองวิริยาธิปัจจยัง ที่เขาสวดอภิธรรมเมื่อมีศพอยู่บนเรือนกลางคืนไปสวดอภิธรรมถ้าเขาสวดเต็มรูปไปต้องสวดไอ้นี่ด้วยในฐานะเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลคุณจำไว้หน่อยอาจจะไปได้ยินสันธาธิปัตตยังวิริยาธิปัตตยังจิตตาธิปัตตยังมังสาธิปัตตยังสวดคำตั้งอยู่ทั้งสี่เที่ยว คืออิทธิบาทจะยักไปเรียกว่าอธิปไตยสันธาธิปไตยวิริยาธิปไตยจิตตาธิปไตยธรรมาธิปไตยไม่วิมังสาธิปไตยมันเป็นอธิปไตยทางธรรมเป็นอธิปไตยเพื่อความสำเร็จของชีวิตนี่เราเรียกว่าธรรมาธิปไตยไม่ใช่อธิปไตยทางการเมืองจะเป็นอธิปไตยทางธรรมมันจะต้องมีฉันทาธิปไตยวิริยาธิปไตยที่กำลังพูดถึงอยู่นี่เมื่อทำได้สำเร็จตามนี้ก็เป็นผู้ที่มีฉันทาธิปไตยวิริยาธิปไตยเมื่อสำเร็จได้โดยวิริยาธิปไตยของที่เป็นใหญ่เป็นของยิ่งคนของก็คือวิริยะนี่ลองมีวิริยาธิปไตยก็ประสบความสำเร็จแน่ในฐานะที่เป็นอิทธิบาทก็ได้ในฐานะที่เป็นอธิปไตยก็เป็นก็ได้มันเรื่องเดียวกันให้ความให้ประสบความสำเร็จ ที่เป็นอธิปไตยก็เพื่อความสำเร็จอิทธิบาทก็เป็นเพื่อความสำเร็จขอให้ทุกคนรู้จักวิริยะไว้ในลักษณะที่กล่าวมานี้เวลาเราก็หมด